ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u narednih 60 minuta pratit ćete zapis sa predstavljanja knjige Etničko čišćenje i kulturni genocid na Kosovu i Metohiji, svjedočanstvo o stradanju pravoslavne crkve od 1945. do 2005. godine, autora protojereja Stavrofora Save Jovića, sekretara Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Knjiga protojereja Stavrofora Save Bejovića, sekretara Svetog arhijerejskog sinoda, koja je u četvrtak veče 22. novembra predstavljena na književnoj tribini u parohijskom domu Svetoga Save u Beogradu, sva je sazdana od bole i jada. Na patnju, bol i jad ukazuje njen naslov, Etničko čišćenje i kulturni genocid na Kosovu i Metohiji, svedočanstvo o stradanju pravoslavne crkve i srpskog naroda od 1945. do 2005. Izdavač je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, a štampana je pored srpskom i na engleskom jeziku. Sala u kojoj se govorilo o knjizi bila je prepuna, čak se stajalo i na hodniku. Bilo je planirano da prvi o ovoj knjizi govori mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, ali on zbog magle na beogradskom aerodromu nije mogao stići iz Crne Gore, pa su o knjizi govorili episkop Hvostanski Atanasije i protojerej dr. Dragomir Sando, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i na kraju i autor protojerej Savo Bojović. U programu je učestvovao i hor Hrama Svetoga Save. Program je vodila Lidija Glišić, a delove iz knjige čitali su glumci Ljiljana Blagojević i Andrej Šepetkovski. Knjiga Etničko čišćenje i kulturni genocid na Kosovu i Metohiji predstavlja u stvari zbornik dokumenata koje je iz arhiva Svetog arhijerejskog sinoda odabrao otac Savo Bojović, a koji su nastali u vremenskom rasponu dugom 6 decenija od 1945. do 2005. godine. Čine ga izveštaji koji su sa Kosova i Metohije upućivali Svetom arhijerejskom sinodu Raško-Prizrenski episkopi, a među njima i patrijarh Pavle, zatim igumani manastira, monasi i sveštenici, ali i dokumenti i saopštenja i molbe Svetog arhijerejskog sinoda upućivani vlastima ili Raško-Prizrenskoj episkopi. U svim tim dokumentima ukazuje se na veliko nasilje koje se čini Srpskoj crkvi. To nasilje činili su Albanci, ali i njihovi pomagači iz reda srpskog naroda, koje je otac Savo Bejović nazvao titoistima. Taj teror je stalan, samo su mu se vremenom menjale metode. Protojerej Stavrofor Savo Bejović, inače je poznat crkveni pisac, do sada je objavio 7 knjiga, od kojih su neke doživele više izdanja. I sam pisac je svojevremeno, dok je bio sveštenik Zvorničko-Tuzlanske eparhije, uhapšen, osuđen na montiranom procesu i upućen u zloglasnu zeničku tamnicu gde je robijao.
Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve koji je izdavač ove knjige.
Ja bih ovu priliku iskoristila da poklonim i štampariji Beogradsko-Karlovačke arhiepiskopije, koja se zaista potrudila da ova knjiga ipak izađe u vreme sajma knjiga u Beogradu. Svima nam je jasno koliko je ova tema važna i koliko svako od nas ima zadatak da svedoči o Kosovu Metohiji na onaj način za koji misli da može, s onim talentima kojim raspolaže. Autor ove knjige izabrao je pisanu reč. Mi moramo naći svoj način. O ovoj knjizi, etničko čišćenje i kulturni genocid na Kosovu i Metohiji od 1945. do 2005. godine, večeras će govoriti i njegovo preosveštenstvo, etničko poslanci gospodina Tanasije, protveri Stavrofor dr. Dragomir Sando i autor. Izabrane omotke govorit će dramski umetnici Andrej Šepetkovski i Ljiljana Blagojević. Ja bih zamolila hor Crkve Svetog Save koji je počeo ovaj program da nastavi.
Treći dan Vukovara, dete Šaban Rane i Lauše ukralo je Milošek čašav sa svetog Ćivota, svetog Janicija. Kad je par referisalo odboru, oni su rekli da to ne treba više da činiti. Osim toga, Arnaut iz Lauše, Mahala Vojvodići i selo Rezave svakog dana planuju u stoku ispod slodova preostale crkve. Kada sam ih zelo, odgovaraju, ore baš Virija Populic, sada je sloboda narodu. Tražio sam od okolnika Arnauta da kupim grede za kuću. Odgovorili su da imaju, ali za debiš ne daj se. Sredske vlasti ne izlaze u susret, jer se izgovaraju da država nema nikakve veze sa crkvom.
Episkop Pavle ponovo izveštava sveti arhijerejski sinod o iseljavanju. Stalna nam je nevolja međudržavno iseljavanje našeg življa, manje više sa cele teritorije. Kao jedini razlog navodim strah od represivijala, šiptara i turaka u slučaju kakvog političkog zapleta u ovim krajevima. Povremeno albanske ispade uočavamo i sami. Naprimjer, posle moje posete Kamenu i Kosovskoj i nedovršenoj kapeli u selu Koretinu, preko noći su na taj kapeli razbijeni svi prozori. Onomlanske godine uoči suđenja u Prizrenu, jednom diverzantu iz Albanije, neko je pohvalio kapiju u porti Saborne crkve u Prizrenu. Ove pak godine su na groblje u Prizrenu porazbijane sve porculanske slike na pravoslavnim spomenicima, pa i na spomeniku episkopa Vladimira. Drugi navode da vlasti favorizuju šiptare, kojih u organima vlasti ima mnogo, a koji se uzajemno pomažu i sve zakonske olakšice osiguravaju za svoje, dok se na Srbe svaljuje sva težina obaveza, i to uvek u zakonskoj formi. U tome učestvuju i Srbi članovi partije, da im se valjda ne bi prebacilo šovinizam i slično. Naš živalj ne može da izdrži ekonomski, te se iseljava. Ima tu svakako i drugih razloga. Uključenje u industriju, bolje prilike za školovanje dece i tako dalje, koji su razumljivi i opravdani, ali su najglavnija prva dva i zabrinjavajući obim iseljavanja, duboko sam uveren od njih potiče.
Večera ćemo se prvo obratiti i o knjizi govoriti njegovu preosvešenstvo, episkop Kosovski, gospodin Atanasije, preosvećeni govor.
Svaka knjiga je povod za radost. Nažalost, ja ne bih mogao reći da je ovo trenutak radosti, iako se pred nama nalazi veoma uspešno urađena knjiga oca Save, sekretara Svetog arhijerejskog sinoda. Ne bih rekao da je ona povod radosti zbog toga što ovo što sada činimo predstavlja epilog onome što je u ovoj knjizi sadržano. Ova knjiga govori o genocidu nad kulturom i nad biološkim postojanjem i duhovnim postojanjem srpskog naroda na području Kosova i Metohije. Ali recimo nešto o knjizi, najpre o knjizi i o pisu. Otac Sava je poznat svoj čitalačkoj publici u crkvi i izvan crkve kao pisac koji govori na vrlo važne teme srpske istorije i istorije srpske crkve. On ipak ima jednu specifičnost u svojoj tematici, jer je njegova tematika određena njegovim ličnim životom. On je počeo svoju službu u crkvi kao sveštenik u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, u današnjoj Republici Srpskoj, u ono vreme kada je bilo mnogo teže biti sveštenik i obavljati svešteničku službu. U vreme kada je za svaki sveštenik imao nekog pratioca koji je motrio na njega i lovio svaku njegovu reč i pronalazio način kako da onesposobi njega za rad i kako da njega strpa u zatvor. otac Sava ni kriv ni dužan, dopao je zatvora i proveo je mnogo godina u zatvoru i pored radio visokoj peći u Zenici. To je ostavilo traga na njega, jer se tamo još više usavršio kao hrišćanin, otvrsnuo, i to je produbilo njegovu svest o pripadnosti Srpskoj crkvi, Crkvi Hristovoj, koja mora da prolazi Golgotu Hristovu, sva ona stradanja. I on je otvrsnuo, kažem, tamo, i iz zahvalnosti prema ljudima, također tvrste vere koje je sretao tamo, on je napisao već mnoge knjige posvećene njima, raznim mučenicima i ispovednicima vere pravoslavne. Među njima pomenimo samo knjigu o svetom Varnavi, episkopu hvastanskom ispovedniku. Nećemo pominjati druge knjige, ja verujem da ste ih čitali. Jedna od takvih knjiga koja nije posvećena samo jednoj ličnosti, nego celom narodu, a osobito narodu koji žive u posebnoj oblasti na području Kosova i Metohije, jeste i ova knjiga koja nosi naslov Etničko čišćenje na Kosovu. Etničko čišćenje i kulturni genocid na Kosovu i Metohiji. Možda je naslov mogao biti malo širi, radi se i o biološkom istrebljivanju, a knjiga upravo govori i o tom biološkom istrebljivanju. Vjerojatno će se promijeniti naslov u nekom drugom izdanju. Otac Sava prilježno obavlja svoju službu sekretara Svetog arhijerejskog sinoda. U funkciji sekretara on ima mnogo posla, ali on je iz revnosti svoje službe koristio ono vrijeme van onog obaveznog koje troši kao sekretar u patrijaršiji, koristeći uglavnom vrijeme noć i spavajući što manje, pripremio upravo ovu knjigu koja je pred nama. On je iščitao arhivu Srpske crkve, kako on sam kaže, mora da pročita desetine hiljada stranica, nisam zapamtio baš koji broj, možda i 100.000 stranica, ako ne više. I da u toj svoj građi napravi neku selekciju, neki red, neki odabir, da bi nam predstavio ono što se događalo na području Kosova i Metohije u ovom periodu, na ovakvom, ipak jednom užem, u jednom užem obimu. Mada knjiga nije mala po svome sadržaju. Otac Sava je ovdje predočio nama dokumenta, dakle pisane izvore koje su pristizali sa područja Kosova i Metohije u Sveti arhijerejski sinod i ono što je, i pratio je ono što je Sveti arhijerejski sinod govorio na teme postavljene sa područja Kosova i Metohije. Tako je Znanički to rasporedio da ovi dokumenti koji se nalaze u knjizi predstavljaju jednu cjelinu, jednu harmoničnu cjelinu. I sve može da se čita kao jedna priča. Od početka do kraja i možemo na osnovu ovih dokumenata sadržanih u knjizi dobiti veoma vernu sliku onog što se događalo na području Kosova i Metohije od 1945. do 2005. godine. Pošto će i drugi govoriti o ovoj knjizi, ja bih napravio selekciju onog što za mene ovako čini se da ima najviše značaja. Ja primjećujem pre svega da ona stradanja koja su zadešila Srpsku crkvu, srpski narod, srpske svetinje na području Kosova i Metohije, ta stradanja imaju trostruki izvor. Nisu to samo Albanci koji su uništavali srpske svetinje, ubijali Srbe, progonili Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta, nego su to, nažalost, tako veliku žalost koja je suza dostojna, činili Srbi. Srbi su ipak bili presudan faktor u svoj tragediji koja nam se dogodila na području Kosova i Metohije. I treći činilac nije toliko evidentan, ne samo u ovoj knjizi, nego ni u dokumentima uopšte. Taj treći činilac je veoma moćan, on je bio daleko geografski, izvan područja Kosova i Metohije. Postoji neki opšti, globalni, neki veći scenarista koji je mogao da i jeste upotrebljavao samo onaj razorni potencijal na području Kosova i Metohije protiv srpskog naroda i protiv srpske crkve. To je bio neki veoma mudar scenarista, neki mentor koji je delovao i ono vreme. Možda se taj mentor menjao ili se transformisao vremenom, ali on deluje sigurno i sada. Činilac šireg okvira. Ja bih izdvojio radi ilustracije nekoliko primjera stradanja, da bi nam oni predočili šta je bilo. Ja bih napravio ipak drugčiju selekciju nego što ste vi na pročitanju, a mislim da je to i bolje da se ne bismo tu ponavljali. Pošto sam ja dugo vreme proveo tamo, ja bih iznao primjer jedan ili dva iz Prizrenske bogoslovije. I jednom drugom prilikom ranije sam navodio taj primjer, navešću ga ponovo. Upravo radi se o njegove svetosti, našem patrijarhu. Neka mu Bog da zdravlje, neka ga učvrsti, neka mu produži život i ovdje, a u večnosti znamo da hoće. Jedan dokument govori o njegovom stradanju. Više dokumenta govori o njegovom stradanju, ja bih jedan pomenuo, jedan događaj. Patrijarh, poznat po svojoj skromnosti, onda kao episkop Praskog Prizrenski, ima je običaj da sam ide u poštu. Ne da šalje slugu, nego sam da ode u poštu, da preda svoje pismo i ako treba da telefonira. I to naravno je dobro da se on nađe u narodu, da se vidi srpski episkop. I prođe on ulicama Prizrenskim, onako svetačkim likom, u svojoj mantiji. Uzgled bude rečeno, ja sam mnogo puta imao priliku da čujem od Albanaca kako su ga poštovali, istinski. Izvesni Albanci, pazite, oni tradicionalni Albanci, ali oni koji su patrijarhalno vaspitani, čestiti. Jer ne smemo zaboraviti da je u neko vrijeme bilo tako, čestitih Albanaca koji su srpske svetinje čuvali, kao recimo u Pećku patrijaršiju i Dečane. Ne smije, kažem, bilo je tako čestiti. I ne smemo zaboraviti da je čovjek stvoren po liku Božjem i ako bi dozvolio da ono prirodno u njemu progovori i govori, onda bi on morao da prepozna vrednosti koje su božanskog porekla i da da njima priznanje. Tako je bilo i Albanaca koji su govorili u ono vreme da je episkop Pavle Boži čovjek. A pošto što govorili Muhamedanci, oni ne znaju za svetitelja, nego kažu Boži čovjek, znači da su ga priznavali za svetog čovjeka. Ali eto, nisu uvijek Albanci delovali na osnovu svog ličnog uverenja. Imamo ovakav slučaj. Patrijarh je putovao u postu i kada je bio na jednom mostu na Bistrici, s leđa ga je gurno neki mladić. Patrijarh se okrenuo prema njemu. Mladić je upašio od njegovog, ta bukvalno, jevanđelskog lika i nije smio da ga napada dalje. Međutim, dok je patrijarh stigao u postu i otvorio vrata ulazna, ovaj mladić ne govoren od nekoga. To je vrlo važno. Scenarista postoji uvijek. Režiser neki ima. On se ohrabrio i pošto mu više nije gledao lice da bi mogao da se upošlja njegovog lika, da izgubi hrabrost, udario ga s leđa. Tako da je patrijarh naš tu posrnuo, bukvalno u pravom smislu, ispovednik. Nikada nisu otkriveni, u stvari nađeni su ti mladići, ali nisu otkrivo kojih je poslao, kojih je nagovorio. To je jedan primjer radi ilustracije. To se mnogo, mnogo često događalo, ne samo patrijarhu, nego i drugim sveštenim licima. Nije se moglo preći od bogoslovije do saborne crkve, a da neko vama ne kaže ružnu reč, ako idete u mantiji naravno, a mi smo svi išli u mantiji, i da ne pljune na vas. i da govori svako vrsne pogrdne reći. Ovdje ima i dokumenata koji govori o tome kako je patrijarh ipak radi znanja i radi istorije, makar zbog toga, a često je pokušavao i da interveniše da bi se nešto popravilo, upravo navodio i takve primjere takvoga maltretiranja srpskog sveštenstva. I mitropolit današnji Dobrobosanski, koji je đak Prizrenske bogoslovije, bio je označen jednim udarom jedne kamenice u leđa kao đak Prizrenske bogoslovije. Danas ću još jedan primjer koji govori o stradanjima drugčijeg porekla. Pomenuo sam da su Srbi presudan činilac naše tragedije. Nerazumni Srbi, presudan činilac naše tragedije na području Kosova i Metohije. Otac Sava navodi jedan dokument koji govori o manastiru Binač. Tamo je bio jedan iguman, Benjamin se zvao, koji je stradao od Srba. To je bilo negdje, ako se ne varam, 50. godina, ranih 50. godina, srpski policajci došli su u manastir i pokazali svoju moć nad igumanom Benjaminom. Govorili smo da je vrijeme crkve isteklo, da je naišlo neko novo vrijeme, nastala nova era. Da bi njemu to pokazali, počeli su da ga muče, sa ciljem da ga isteraju iz manastira. Mi znamo da svešteno lice ima zakletvu vernosti pred Bogom i pred narodom kome služi. Naravno, otac Benjamin je pokazao jednu čvrstinu. Ali toga je koštalo mnogo, jer je mnogo više zbog toga imao da postrada. Jedan od dvojice inspektora, istraživača, mučitelja, seo je na njega kao što bi seo na stolicu, pa ga je tukao rukama, tukao ga nogama, izmučio čovjeka. Čovjek se fizički nikad nije više oporavio, otac Benjamin. To mu je pomoglo i da umre na kraju. On se žalio svom episkopu, episkop se žalio opštini, žalio se ondašnjim vlastima. Niko nije uzeo zaštitu ispovednika Božjeg, ispovednika naše vere. Zašto je bitno navoditi ove primjere? Bitno je iz ovog razloga. Na tom području mi smo opstajali i opstajamo jedino zahvaljujući crkvi i služiteljima crkve. I ako njih istaramo otuda, ako njih uništi neko, onda nema nikakvog faktora opstanka na području Kosova i Metohije. Sigurno neko će reći, pa gdje je narod, ima tamo naroda, ima tamo vernika. Tačno, ali one opstaju samo zahvaljujući prisustvu sveštenstva i monastva. Možete zamisliti onda kada je bio takav pritisak, koliko je to na sveštenstvo, koliko je to bio rušilački akt i to činjen strane našeg vlastitog naroda. Ja bih pokušao da napravim neku vrstu zaključka na osnovu čitanja knjige oca Save i na osnovu svojih opštih posmatranja. Mogli bismo zaključiti da se rat protiv Kosova i za Kosovo vodi na tri nivoa, u tri sfere rata. I čini se da ih moramo sve tri identifikovati i držati pred očima. Ako želimo da razumemo ono što se događa sa srpskim Kosovom i Metohijom, i ako želimo da Kosovo i Metohiju sačuvamo. Prvi rat koji se vodi za, prvo da kažemo protiv, a onda i za Kosovo i Metohiju, jeste u duhovnoj, u mentalnoj sferi. Sinoć je isto bila jedna emisija na našoj televiziji, ali je ruska emisija, koja govori o stradanju srpskom na Kosovo i Metohiji 90. i 2000. godina ovamo, ovih zadnjih 15 godina. Ona potvrđuje ovo što sam ja hteo da zaključim, taj rat u mentalnoj sferi, duhovnoj sferi. Cilj neprijatelja jeste neprijatelja srpskog Kosova i Metohije, bukvalno neprijatelj srpskog naroda, jeste stvoriti, ubediti javnost, ne samo svetsku, nego po mogućstvu srpsku javnost, to je najbitnije, da Kosovo i Metohija nama ne trebaju. Ili ubediti javnost kako oni tobože nisu naši. I to se i dogodilo, vidite, tokom vremena. Bilo je mnogo Srba koji su izgubili taj duhovni rat, koja je neprijatelj uspeo da ubedi da Kosovo i Metohija ili nama ne pripadaju, ili da nama nisu važni. I što je još gore, da odbrana Kosova i Metohije predstavlja nešto štetno za naš narod i za našu crkvu. Ne bih više širio ovu temu o tom našem mentalnom, duhovnom porazu kada je u pitanju Kosova i Metohija. Neka to bude za domaći zadatak da svi o tome razmislimo. Mnogo, mnogo je ljudi koji su taj duhovni rat, mentalni rat za Kosovo izgubili. Mnogo je onih koje je neprijatelj uspeo da ubedi da Kosovo i Metohija nama nisu potrebni i da su štetni. I da bi Srbija kao bolje uspela bez Kosova i Metohije. Dakle, jedan rat za mnogi je tu izgubljen. Ovo što smo i rekli za one ljude koji su mučili monahe. Postoji jedan ceo kontinuitet srpske izdaje Kosova i Metohije u toj mentalnoj sferi, u toj duhovnoj sferi, prvo. Zatim rat se vodi i na emocionalnom nivou. To je nastojanje da se uništi ljubav prema Kosovu i Metohiji. Ovaj rat proističe iz onog prvog. Onaj koji je ubeđen, pogrešno ubeđen, kako Kosovo i Metohija nama ne trebaju ili kako je bolje da nisu naši, on gubi i ljubav prema Kosovo i Metohiji. To jest gubi ljubav prema sve onome što ono sadrži i što znači za nas. I treća vrsta rata jeste na voljevno-delatnom nivou. U sferi delatnosti, akcije. Nego ja ne pomenuh što se tiče onog rata u mentalnoj sferi, vidite, po emisiji koju sam sinoć gledao, i vi ste sigurno gledali, a i danas se reprezirala, ali je nam ni potrebna ta emisija, to smo mi znali još i od ranije. Stvorena je iskrivljena slika o Srbima, govorena je o takozvanom planu Potkovica, o nastojanju Srba da istrebe ili izbace Albance sa područja Kosova i Metohije. I cijela svjetska javnost se ubedila u to i upravo to, i one laži o Račku i druge mnoge laži koje su iznesene protiv nas, sve je to doprinelo upravo da se pokrene rat i na emocionalnom planu i da se pokrene rat na delatnom planu protiv Srba, i mi znamo da se to sve dogodilo. Ovo nisam slučajno ispričao i moji zaključci su važni upravo kada govorimo o knjizi. Mislim da su važni iz mnogo razloga. I tačno su, nepobitno, provjerite, vidjet ćete da su tačni. Ali imaju veze i sa knjigom oca Save. Upravo da ne bismo do kraja izgubili tu borbu za naše Kosovo i Metohiju, imamo knjigu oca Save koja je direktno uključena u ovaj rat u duhovnoj i mentalnoj sferi, jer nas podsjeća o vrednosti i značaju Kosova i Metohije, podsjeća nas čije je Kosovo i čija je Metohija. I ona kada je čitamo budi uspavanu ljubav prema našem Kosovu i našoj Metohiji, i sigurno u stanju je da drži budnu volju i svežu volju i gotovu za delatnost, da učinimo ono što možemo za naše Kosovo i Metohiju. Eto, to je vrednost knjige oca Save. Ja kažem da je ona u velikoj meri epilog onog što se u njoj sadrži, jer je situacija, trenutak u kome smo, nije radostan trenutak, ali treba da se podsjetimo opet i na osnovu knjige, a i na osnovu drugih knjiga o Kosovu i Metohiji. Treba da se podsjetimo da borba ili rat za Kosovu i Metohiju ne može da se odredi vremenski, ne može da se ograničava na neke periode, neke datume, neke godine. Istina, postoje prelomni datumi, prelomni događaji i godine. Ali treba da znamo da rat za Kosovo i Metohiju traje od kada je Kosova i Metohija. I trajeće do koje postoji Kosovo i Metohija. Rad za Kosovo i Metohiju nikada nije prestajao. Ako se nama, nekome od nas učinilo da nekada nije bilo rata za Kosovo i Metohiju, to može da nam se čini, to je samo otuda, što je neko svojom propagandom, dakle ratom ono koje sam ja pomenuo u mentalnoj i duhovnoj sferi, uspeo da nas obmane. Rat traje uvijek. Iako bi se desilo, dogodit će se ono što će se dogoditi. A bez obzira šta se dogodi. Mislim da je poruka i ove knjige i poruka naših znanja i poruka naše ljubavi, naših srca, da rad za Kosovo i Metohiju, borba za Kosovo i Metohiju ne prestaje nikakvim činom one grupe Albanaca tamo, uzurpatora na području Kosova i Metohije ili njihovih mentora. Ta tema za nas traje upravo u svakoj od ovih sfera koje sam pomenuo. I u duhovnoj, i u sferi srca i emocija, i u delatnoj sferi. Tako hvala vam samo što ste se pokazali kao jedan od budnih Srba i budnih duhovnika, pa ste nam izložili ono što treba sada da čita svako od nas i da čuva u svome srcu kao jedno blago koje mnogo znači i koje nas ne razdvaja od Kosova i Metohije i koje je u stanju uvijek da Kosovo i Metohiju vaskrsava i vrati tamo, drži tamo gdje mu je mjesto, to jest u celom srpskom nacionu, srpskoj duši, srpskoj crkvi. I dodao bih da Kosovo i Metohija samo sačuvani tu gdje pripadaju u srpskom pravoslavnom korpusu mogu istinski da posluže celom čovečanstvu. Uvjeren sam da bi menjanje njegovog statusa onesposobilo Kosovo da služi čovečanstvu.
Uprava manastira Dečana 1968. godine piše njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Germanu. Pre mjesec dana šiptari iz Dečana su pretukli šumara Milivoja Lakićevića samo zato što je protiv nekih odneo prijave u Gradišku. U isto vrijeme jedan šiptar konduktor izgore nožem na 7 mjesta i teško ranio jednog Srbina šopera samo zato što nije htjelo da vozi preko na autobus po zapovesti šiptara. Nedavno je u Lavljanima na Kosovu, u srpskom selu, proslavljen jubilej u Skenderbegu. Jedan Srbin je pitao zašto se to proslavlja u srpskom selu, pa i on leži u agoniji u Prištinskoj bolnici. Pre nedelju dana šiptar iz Bratiša, Dečanska parohija, isterao je iz njene kuće i sa imanja Stanicu Pešić. Žali se svim mogućim vlastima ovdje i sve je bez uspjeha. Porodica me Dečana, Dariju Pavloviću, Mirku Stevanoviću, Miloradu Joksimoviću, Blagoti Mihčeviću, Miloradu Čašiću, Pavlu Čašiću i porodici Drenovica Abramovićima oduzeše samovoljnu zemlju i šume. Tako ovi ljudi nemaju kome da se žale, niti pak kakva žalba pomaže.
O knjizi će večeras govoriti protojere Staprofor, dr. Dragomir Stanga, profesor pravoslavnog fakulteta u Beogradu. Izvolite.
Predsjedniče vladiko, časni oci, dragi braće i sestre, večeras ne postoji svetije mjesto, niti uopšte mjesto o kome se može govoriti o ovoj temi, nego što je ovo ovdje, ovaj sveti prostor koji je sad osmišljen na pepelu Svetelja Save, govoriti dakle o jednom geografskom prostoru koji je već naznačen da bude pepeo, ali ispod jednog za sebe tragičnog događaja je sveti žar koji samo ponekad se pritaji, ali kad se on razgrne, kad se razmetne, on će, Bogu hvala, i dalje sijati svojim žarom. Vladika reče malo pre i završio prilike sa konstatacijom da još uvijek bitka za Kosovo traje. Vidite, istorija je zabeležila mnoge silne bitke, borbe, ratove. Oni su imali manje više svoj historijski epilog, jedno kraće ili duže vrijeme, a za razliku od takvih bitaka, bitka za Kosovo zaista traje više od 600 godina, 6 vekova. I za razliku od svih drugih bitaka, od svih silnih, velikih, znamenitih bitaka, bitka na Kosovu se razlikuje s toga samo što se s jedne strane su se smenjivali neprijatelji, osvajači, vandali, udarajući na jednu stranu samo, to je ona strana koja je branila svoje sopstveno ognjište, a to su Srbi. Ova knjiga koja nam večeras pravi društvo i koja je izašla ovih dana iz štampe, ne mogu nazvati knjigom, mora je nešto dublje, nešto šire, nešto veće od same knjige, to su sve same suve činjenice, to su akti. To je višemjesečni trud oca Sava Jovića, sekretara Svetoarhijerejskog sinoda, koji je, kao što opet napomenu vladika, svojim trudom i pregalaštom i radom u Svetoarhijerejskom sinodu smogao snage da lista hiljade i hiljade stranica ovoga materijala i da ih manje ili više izabere i skupi u ovu knjigu između korica svega 200 i nešto stranica. 50 godina posljednjih, ali svakako da povod za ovu knjigu jeste mnogo ranije. Evo, doseže, rekli smo, više od 6 vekova. Istoričari srpski u novije vrijeme dali su određene konkretnije činjenice da se briga sa Kosovom već počinje od pre 300 godina kada su Albanci ili Arnauti u to vrijeme polako prodirali sa južnih delova i osvajali ove današnje Kosovo-Metohijske predjele. Negde pre prvi svjetski rat, 13. i 14. godine, objavljena je jedna značajna građa koja u stvari nije dostupna bila široj čitalačkoj publici, a to je građa, kako se kaže u predgovoru, da nije izvršena recenzija, da je ovako kao u rinfuzi prosto data tu i ona je došla do izvjesnih ovdje institucija i u Srbiji. Tu se govori o diplomatskim razgovorima između diplomata ondašnje Europe, predstavnice Evropske, koji su govorili u stvari o sudbini srpskog naroda, a posebno o sudbini Kosova i Metohije, boreći se gotovo sem jedne, kao i danas otprilike zemlje, potpuno identično, kao što će to se ponavljati i pre 1941. godine, pa evo, gotovo u notu i do današnjih dana, koji se borili silovito da ne daju Srbiji prostor da izađe na more, a svim silama se truditi da ostave kamen spoticanja koji će držati stalno Srbiju u nekoj tenziji i između sebe i prosto biti kao nešto što će razapinjati iz decenije u deceniju. I u tome su, verujem, imali silnog uspeha. 41. godina je godina koja je završena sa drugim svjetskim ratom. Te godine predstavio se i episkop Kosovo-Metohijski Serafim. Od posljedica svakako svega onoga što se dešavalo u drugom svjetskom ratu i posljedica sili napora da se spasi što se spasiti može sa činjenicom da je gotovo 90% srpskih svetinja, što u materijalnom, što u duhovnom smislu, opustošeno. Kosovo je do 45. godine u tom periodu između dva svjetska rata bilo podeljeno na tri strane, raščerećeno na tri strane između tri neprijatelja, ali posljedice su gotovo identične, sva ta entiteta i te 45. godine, odmah posle rata, postavlja se mitropolit Josip kao administrator svega godinu dana, da bi se 46. i već 47. godine prihvatio nove dužnosti episkop Vladimir Rajić. Stanje više nego strašno u tim momentima. Ali ta činjenica nije samo ostala na tome, nego se ona iz godine u godinu, bar ti prvih mjeseci, stalno pogoršavalo. Materijali su raznošeni. Ono što je ostalo od srpskog življa bilo je prosto ovako pred novim izazovima kako je donosilo vrijeme komunizma, kako će biti za koju godinu. I tih godina posebno mi je dragocen i važan jedan dokument koji se upravo i nalazi u ovoj knjizi koju je izneo i sam rektor bogoslovije Prizrenske Steva Dimitrijević, koji je opisao jedno očajno stanje kako je zatečeno tih dana i godina na Kosovu. Ali kažem da se to nije zaustavilo sa tragizmom tih srpskih prostora, govori činjenica da je ta nova jugoslovenska vlast, zgospodarivši tim prostorima, donosila potpuno nesuvisle odluke. I ne samo da su, recimo, najveći komunisti toga vremena stali na čelo i donosili te odluke, nego su poturali, kao što će to biti slučaj i sa bivšim sveštenikom Miras Popovićem, Vladom Zečevićem, koji je potpisao prvi akt da se zbog mira na tim prostorima mora oduzeti sve što je još onda raspoloživo od inventara, ono što je ostalo od manastira, pa i bogoslovije, prizrenski inventar, i da se sav prostor mora ustupiti novoj vojsci, jer je sad aktualan takav moment da se u cilju mira i svega onoga što treba da slijedi posle tih vremena, treba da se počne nekim, po znacima navoda, zdravim odnosima. I ne samo tada, nego se već tih godina prosto vas okomila na Srpsku pravoslavnu crkvu, i samo neku godinu kasnije usledile su čuvene odluke nacionalizacije, eksproprijacije, a ona i jedna i druga odluka ništa drugo nije nego bio najbolji način da se ono što je srpsko, što je crkveno, raskući, da se podeli, po znacima navod, opet onima koji nisu imali, i da to što je bilo crkveno više nikada nije u njenom vlasništvu. To je dakle najbolji put da se rascrkovi i narod, a i crkva, da se ponizi do najnižih ponora. 55. godine dolazi patrijarh, sadašnji naš Pavle, za episkopa Kosovo-Metohijskoga, i tragizam se dalje nastavlja. Ali se ne staje ni sa obračunima, ni sa monaštom toga vremena, a ni sa njihovom imovinom. Mnogo je primjera, kako je navodi se ovdje kroz ove činjenične rezultate, da su oduzimani i drugi, recimo, elementi nepokretnosti, i ne samo tada, nego su paljene i ono ostatak šuma što je bilo, oranice zatirane, kradeni plodovi koji su sjeseni bili zreli za uzbiranje, i ono malo što je monaštvo i sveštenstvo bilo i naroda, što je iz godine u godine sve manje ostajalo na tim prostorima, jer je bilo prosto primorano da se po takvim pritiscima povlači ka Srbiji. Mnogo je primjera sveštenika kako su stradali, evo između ostalog iguman Venijami, ali ne samo on. Najveći primjer do duše koji nije ovdje u ovoj knjizi. Manastir Dečanima postoji u hodniku, u holu, tamo jedna velika fotografija jerodjakona Gavrila Kovačine. Mlad, stasit, lep, ne zna se šta bi se pre reklo, prirodne lepe kose koja mu je padala do bedara, ali nežnog, sasvim nežnog zdravlja. Jednog dana samo su došli po njega i kažu: ti si nešto šurovao sa onima koji nisu za današnji poredak i moraš se nama. Odveli su ga do Niša, ili već usput, tamo su ga osudili prvo na smrt, pa su ga nešto malo pomilovali, kao mnoge poput njega, pa su ga doveli u Sremsko Mitrovački kazamat. Neverovatno sa koliko je osjećaja mati kao svoga jedinca pratila na tom trnovitom putu i pisala je svim ondašnjim relevantnim institucijama države, ali pomoći za njega nije bilo. Skončao je onako nežnog zdravlja samo koju godinu u Sremsko-Mitrovačkoj tamnici smrti. Takvih je bilo primjera, kaže, mnogo. Potom imovina se smjenjivala sa egzistencijom ljudi koji su živjeli u sredinama, tako da su, kao što se navodi opet u ovoj knjizi, mnogi su zatvarani u tamnice samo zato što su kod crkve, poput na istoku, što su slavili svoju slavu, što su okupljali oko hrama i što su napolju htjeli da proslave, da kao jedan produžetak svete liturgije, da nastave slavlje. Mnogi su zatočeni tamo što nisu davali u to vrijeme da se podigne albanska zastava, Bože moj, na neke institucije crkvene, i zbog toga su, kažem, bili i zatočeni, i tako dalje, i tako dalje. Prosto primjer do primjera. Tuča đaka, recimo, bogoslova, nije bio redak slučaj. Pa sjetimo se, ako to već nije prepušteno zaboravu, sjetimo se 69. godine, stariji to pamte, kada su pretukli gotovo namrtvo mati Paraskevu iz manastira Devića. Sjetimo se ne tako davnih događaja onda sa onim Đorđem Martinovićem, sa Milinčićem Danilom i sa mnogima sličnima njima. Tu je bilo raznih i kidnapovanja, recimo, kao što tu i kasnije episkopi pišu o tome. Sjećam se jedne priče vladike Sremskog Makarija koji je govorio da mi ne znamo ni deseti deo svega onoga što se dešava na Kosovu. Zaista se malo govorilo, ali se osjećalo mnogo više. I on kaže, ja sam imao razgovor, pošto je bio član Svetog Arhijerejskog sinoda, ja sam imao, to je bilo negdje, on je to pričao, 71. i 2. godine, imao sam razgovor, jedan oštar, sa vladikom Pavom Raško-Prizrenskim i govorio sam ostaviti svoju episkopsku skromnost i svoje vladičansko trpljenje. Ti moraš da podneseš izveštaje Svetom Arhijerejskom sinodu zbog istine činjenica, jer ono što si ti doživio i preživio, to će svakako Bog vidi i tvoja lična stvar, ali to mora da ostane u analima zapisano, da znaju pokolenja, da zna istorija što se dešavalo. Šta je teo da kaže? Da su takvi događaji i sve što se dešavalo, da su oni prosto pod izvjesnim moralnim načelima pisani. Inače, po svešteničkoj revnosti i dužnosti svega ono što se dešavalo tamo, ja verujem da bi i arhiva Svetog Arhijerejskog sinoda i uopšte crkvena bila siromašna, gotovo prazna, jer smo to doživljavali kao crkva, kao neku neminovnost, kao našu golgotu, ličnu, a isto tako i crkvenu. Tako je patrijarh Pavle, kao i poput Mati Paraskeve, dobio batine 80. godina, ja mislim baš u slučaju koji se i ovdje pominje. Imamo niz drugih, recimo, činjenica. Govori se već o 73. godine pravom ataku na crkvene svetnje, da se više nisu šiptarski nacionalisti libili da ulaze u crkvene svete prostore, da ih pljačkaju, da pale, da raznose inventar i ono što je dragoceno, da kradu prosto ono što im je odgovaralo, a ostatak da pale. Takav je, recimo, primjer od 73. godine sve učestali kada je zapaljena i poharana crkva u Kabašu. Da ne smijemo da zaboravimo ni događaj martovski, kao što nekako mart uvijek nam je kao neki sudbinski mjesec. 1981. godine, kada je posle pokazano i dokazano da je on u stvari mjesec ili vrijeme kada su šiptari zapalili staropigijalnu lavru Pećku patrijaršiju. To je bio, dakle, moment kada se već otvoreno pošlo u borbu koja tako, sa takvim intenzitetom, evo, traje i do današnjih dana. U novije vrijeme i vladika Artemije, koji je nasledio 90. godina patrijarha Pavla, u svojim izveštajima govori da su daleko brutalniji danas obračuni šiptara nad srpskim svetinjama i srpskim narodom, bilo to kroz ubistva, kroz, recimo, postavljanje najsavremenijih terorističkih metoda poput bombi, poput mina i tako dalje i tako dalje. Ne smijemo da zaboravimo ni ovu skorašnju 2004. godinu, opet, koji će drugi mjesec biti nego mjesec mart, 17. mart, kada su pred licem Europe, najstarijeg civilizovanog kontinenta, kao naložnice Irodove, kada su šiptarski ekstremisti otvoreno pošli na srpske svetinje, između ostaloga, evo ovdje i na koricama ove knjige, to su ti strašni prizori kako svet i civilizacije ni u jednom vremenu nisu zapamtili, a evo mi smo to doživjeli u evo najnovijim vremenima. Krst se lomi sa vrha i sve ostaje paljeno poput, ja mislim da je ovo u prizoru Bogorodice Ljeviška, koja je optočena žicom logorskom kao u najstrašnijim vremenima ljudske istorije i ljudskog stradanja. Jedino što bi mogli da postavimo i sebi drugima jeste pitanje šta je to, čemu se to radi? Šta je uzrok svemu tome? Svakako da treba tražiti uzrok u toj mržnji nekoj genetskoj protiv naroda poput srpskog pravoslavnog, koji je imao isključivo svoju istorijsku ulogu da uvijek kroz istoriju vrijeme štiti samo ono što je njegovo. Ali sa druge strane, Kosovo i Metohija postali su naš duhovni stožer, naš merač naše savjesti i naše istorije. Koliko god smo mi u stvari drugim riječima dopuštali, Kosovo je i Metohija nekako bilo na vetrometini, bilo izloženo nedaćama, a onoliko koliko smo se kao narod u cjelini zalagali za svetost i za svoju bogocentričnost, kakvu je krasio recimo izraelski narod pred Jerusalimom, u tom slučaju svakako da smo znali da se oduprimo jedinstvenije pred izazovima, makar oni dolazili i kao što su to bili evo, i najnoviji u posljednje vrijeme. To je, Kosovo je drugim riječima naša mera, naše savesti, naše vere, naše odanosti i sebi i svom rodu i svojim pokolenjima i svojim svetim ocima i svetim moštima i svima onima koji su sebe ulagali u kosovsku prošlost, a time i u kosovski zavet. Ja ću se osvrnuti samo još malo na autor ove knjige. Vi ćete imati manje više priliku da imate ovu knjigu, ali ja je ponovo ne nazivam knjigom, nego trag snažnih i sjajnih dokumenata. I ona se ne može poput beletrističke građe ili neke druge građe pročitati i ostaviti negdje, ko zna da na nju pada prašina, nego se ona stavlja, i ovakve knjige se stavljaju u meru rasta svoje, da često budu podsjetnik naše savesti, a isto i vremena koja su uz nas ili su neposredno bila ili su iza nas. Otac Savo Jović je poput nekoliko crkvenih historičara koji su pisali, evo prije 2 godine izašla isto jedna knjiga koja je govorila o stradanju Kosova i Metohije, ali kroz crkvenu štampu, gdje je pomno crkveni historičar naš savremeni sve zabeležio šta je kroz štampu obeleženo u posljednjih 50-ak godina i svrstao u jednu knjigu. Ali se ova razlikuje zato što je sa izvora potekla i zato što je nepomućila ovako iz prve ruke nama na stolu naše. Posmatrao sam ovog večerašnjeg našeg autora i pregaoca, posmatrao sam ga iz školske bogoslovske klupe i još u ono vrijeme, neću pominjati decenije koliko to već ima, kod njega se raspoznavao taj osjećaj i kao da je bio predodređen za ovu vrstu aktivnog rada u životu crkve, jer ne treba zaboraviti da je on objavio već 7 knjiga, taj svešteni broj, 7 knjiga, i koje su nekako po tematici slične jedna drugoj, ali se ova u izvesnom smislu malo razlikuje od njih. Ali sam ga posmatrao i kažem, imao sam priliku da vidim njegov osjećaj za pisanu reč i za ono što ga je krasilo i po nekim darovima Božjim još iz bogoslovske klupe. Kada smo zajedno gotovo iste godine stupili u svešteničku službu i kada smo pošli tamo gdje nas je crkva poslala u to vrijeme na parohije, ja nisam kao on tolikom snagom krčio taj put crkveni, nego sam bio prosto zavetljen njegovog životnog krsta, jer je ubrzo posle toga iz opet nelogičnih stvari bio slonjen iz aktivnog života crkve, ali zato svjedoči iz tamničkih kazamata poput mnogih zatočenih nevinih, i ta otuda je govorio gromoglasnije i propovedao nego mnogi od nas koji smo bili na parohijskim obavezama i dužnostima. Stojeći u senci, evo i večeras njegovog truda, želim u ime svih onih posebno čitalaca i svih onih koji će se diviti ovom trudu, a moram priznati da mi je jednu večer, kada je izašla knjiga iz štampe, tu večer mi je dao i rekao sam, nemoj više tako da mi radiš, zamolio sam ga, nemoj tako da radiš, jer niti se mogu odvojiti od nje, a niti mogu biti miran tu noć, nego neka to počne sa novim danom. Tako neka bi dao Gospod ocu Savu truda, snage i dalje da nastavi, ali da piše o nekim drugačijim temama, lepšim, ovo vrijeme da se pamti, a i da iza njega pođemo i nastavimo kao i moralni i duhovni pobednici koji ćemo evo i ovu tešku pobjedu da izvojevamo. Večeras kad sam polazio na ovu duhovnu večer, na ovu tribinu, jedan od visokih srpskih političara rekao je, ovo su sudbonosni dani za Kosovo. Sudbonosno je samo ono što je u rukama Božjim, i on to zna bolje i rečitije da kaže nego mi svi ljudi zajedno u jednom trenu, i mi se nadamo u božansku ljubav, u snagu Boga istine i Boga nade da će to ipak biti po njegovoj meri i da će na neki način ta vekovna pravda i večita čežnja srpskog naroda jednog dana istrajena doći na svoje mjesto i pokazati da ovo vrijeme iskušenja, patnje i stradanja nije bilo uzalazno. Hvala.
Njegovo preobraženstvo etičko-praško-prizrenski gospodin Pavle dostavlja izveštaj o napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu od aprila 1985. do 1. aprila 1986. godine. Teškoće od pritisaka albanskih i redencista imamo stalno. Slučaj Martinović, Đorđa Martinovića, čovjeka starog 56 godina, nepoznata lica, 1. maja 1985. godine, u njegovoj njivi vezala, a zatim se nad njim iživljavala, nabivši mu kozjenu litarsku plašnu telo kroz čmar koja se potom u utrobi slomila. Pa Nedeljković u Mužupištu, kome su ove ruke slomljene i skorašnje ranjavanje mladića u Lidzenu. Kod Kosovske kamenice polomljena su 52 nadgrobna spomenika u selu Koretini. U Mučivoncu 11, u Pogačici svi do jednoga. U Topolnici spomenici porazbijani, groblje preorano, pa ga je politički akti po svojoj inicijativi morao graditi. Također je polomljeno nekoliko spomenika u selu Petrovce kod Gnjilana. Obijena je crkva manastira Sokolice noću između 20. i 21. marta 1986. godine. U isto vrijeme pokušano je obijanje crkve u Titovoj Mitrovici. Obijena je kapela u selu Perkovcu. U mnogim mjestima eparhije seljenje našeg življa nastavlja se i dalje. Kao najdrastičniji primjer navešću opštinu Podujevo. Kad sam pre 29 godina došao na eparhiju, zatekao sam u Podujevu dva sveštenika i dve parohije sa preko 1000 domova. Danas je ostalo 200 domova, jedna petina. U četiri sela Podujevske parohije ostao je po jedan pravoslavni dom. U tri po dva, u jednom tri, u dva po četiri i tako dalje. U Podujevu 21 dom. Vidjet ćemo da li će stvari poći na bolje akcijom naroda u posljednje vrijeme. No, teško u zlu dobra Čekanić.
Imali smo prilike da čujemo što su naši ugrušni gosti i rekli o knjizi Prođereja i Fagrofora Sarova i Odića. Evo vrijeme da čujemo šta Sarova ima da kaže o svom delu.
Meni je ostao jedan lakši deo, a to je da se zahvalim episkopu Atanasiju i proci Dragomiru na ovako lepim rečima kojima su predstavili knjigu koja je pred nama. Isto tako se zahvaljujem gospođi Jani Šopi, Andreju Šepetkovskom, koji su čitali delove iz ove knjige. Zahvaljujem se starešnjama ovih svetosavskih hramova i sveštenstvu koji su večeras sa nama. Zahvaljujem se Zoranu Vučiću koji je uložio veliki trud da ova knjiga izađe na vreme i zahvaljujem se svima vama što ste večeras došli da popričamo o ovoj knjizi, o ovom boru i jadu koji traje nekoliko vekova. Pred nama je knjiga koja govori o više decenijskom stradanju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Nažalost, mnogi Srbi danas tvrde kako je stradanje naše na Kosovu i Metohiji počelo od 90. godina kada je srpski režim počeo da progoni Albance, pa onda su oni se počeli posle da svete Srbima. Što uopšte nije tačno. Ko bude pročitao ovu knjigu, a ova knjiga nije moje autorsko delo u smislu da sam ja seo pa napisao knjigu. Ovo se može reći da je knjiga više autora. Autori su u stvari episkopi na prvom mjestu koji su izveštavali Sveti arhijerejski sinod, Sveti arhijerejski sabor, patrijarha i druge državne institucije kojima su žalili. Autori su monasi, monasinje, sveštenici koji su stradali sa svojim narodom i koji su o tome pisali i svedočili. Ja sam to samo zakupio i stavio među ove korice. Stavio sam, ne da sam tako naivan i da poverujem da će sad svetski moćnici da promene mišljenje o Srbima, da promene mišljenje o Kosovu, da promene mišljenje o Albancima. I da će raširiti ruke pa reći, braćo Srbi, oprostite, mi smo se o vas pogrešili. Ali u to vreme nisam to bez nade. Čvrsto verujem da će svaka istina pobediti, jer je Bog istina. A tekstovi u ovoj knjizi su tekstovi koji svedoče istinu. I verujem i nadam se da će ta istina jednoga dana doći i do srca onih koji su stekli sasvim pogrešnu sliku o Srbima, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i naravno o Albancima. Moramo da kažemo da veliku odgovornost što su Albanci činili takav zločin prema Srpskoj crkvi i srpskom narodu, srpskoj imovini, snose i ljudi koji su u to vreme bili na vlasti. Ja ih ne bi nazvao Srbima, jer se oni tako nisu osjećali. To bi isto bilo kad bi sad ubeđivao nekog Bošnjaka ili nekog Makedonca ili nekog Crnogorca koji za sebe tvrdi da je Crnogorac, a mi mu kažemo ne, ti si Srbin. Dakle, to su ljudi, čak ne možemo reći ni komunisti, jer svet nas na zapadu ne bi razumeo, jer kod njih komunisti nisu bili takvi zločinci. Možda bi najbolji bio naziv za njih i to isti. Dakle, to su ljudi koji su nesebično vozili kočije, brozove i koji su trpeli, gledali, bili su dobitva koje su činili Albanci, ali su čutali. I vidjet ćete, kada se iguman Dežanski Makarije žali svome episkopu, jer mu Albanci čine zlo, episkop to pismo dostavlja sinodu. Sinod se žali verskoj komisiji, saveznoj, republičkoj, žali se svima, Čemaru Bijeniću, pa i Josipu Brozu su pisali. I onda verska komisija odlazi kod igumana Makarija i podnosi izveštaj sinodu gdje iguman Makarije hvali Albance da su oni divni, da su dobre komšije i da on nema nikakvih problema. A onda sinod to pismo dostavlja episkopu. Episkop pozove Makarija da ga pita kako je on izjavu dao. A on kaže, kada je pročitao to pismo koje verska komisija dostavlja sinodu, kaže da sam lud, ja tako nešto ne bi rekao niti napisao. Mi znamo i kada je nastradao Đorđe Martinović, da su Srbi potpisali titi to isti, da je on to sam sebi uradio. Dakle, odgovornost nose i oni, što su zatvorili oči pred zlom koje su činili Albanci od 45. pa evo do 2005. godine. Dakle, to je vreme koje je obuhvaćeno u knjizi, a naravno to zlo je činjeno i pre, a i posle ovih godina. Dakle, da su oni obavljali tu pokvarenu vlast kako su trebali, ne bi bilo toliko grobova na Kosovu i Metohiji, ne bi bilo toliko porušeno crkava, porušeno manastira, ne bi bilo stotina hiljada izbeglica, Sve se obe sa Kosova i Metohije, kad se zaberu, njihov broj je manji od se oba koje su se desile od 1945. do 2005. godine. Ne bi bilo ni ove knjige, niti sličnih njoj, ali bi sigurno bilo više živih Srba na Kosovu i Metohiji. Hvala vam.
U ime Bratstva Hrama Svetog Save zahvaljujemo autoru, gostima i svima vama koji ste večeras bili prisutni da sa nama podelite ova svedočenja. Počeli smo molitvom, pa da tako i završimo.
Emisiju pripremio Jovo Bajić.